Acum 3 săptămâni, chiar la sfârșitul predicii, am primit un bilet pe care l-am citit aici. Era o cerere de rugăciune pentru un frate de-al nostru care suferea mult din pricina batjocurilor colegilor. Remus Creta. Haide până aici, te rog, Remus Creta. Vreau doar să te întreb dacă mai ai suferința aceea.
Nu mai am.
Nu mai ai. Uitați-vă la el că e un om bucuros de data aceasta. Vreau să vă spun eu ceva. Îmi dai voie să le spun eu, da?
Cum să nu?
I-am spus atunci, trebuie să fii deasupra problemelor și să ajungi să-ți fie milă de cei care te batjocoresc și să nu mai suferi din pricina batjocurilor. Răspunsul acesta era biblic și corect din punct de vedere biblic. Dar era prea greu pentru Remus, care nu-i foarte de mult în credință. Și Dumnezeu mi-a dat o lecție. Știți care e lecția? A venit Remus duminica trecută bucuros. Și a zis, frate, s-au schimbat lucrurile la servici, nu mai sunt batjocorit de ceilalți. Așa că să fie binecuvântat Dumnezeul nostru, care face mai mult decât cerem sau gândim noi și care ne învață mereu prin modul în care ne răspunde. Noi cerem, dar El face mai mult decât gândim noi. Noi n-am gândit decât atâta cât am putut să spun. Și aceasta este un alt lucru pe care vreau să-l spun în anticiparea predicii din dimineața asta. Mulțumesc, Remus!
Și rugăciunea s-a dus chiar tocmai în Someșeni. Și m-am bucurat foarte mult pentru rugăciunea voastră și pentru voi să ne iubim toți. Aceeași la lucru.
Amin. În anticiparea predicii din dimineața aceasta vreau să vă spun, observați, Dumnezeu ne-a prin surprindere, dincolo de ce putem înțelege noi, este măreția Lui. Eu vă spun ce am priceput din text și biblic era corect, dar Dumnezeul nostru este Cel care s-a uitat la Remus și a văzut, măi, pentru El e prea mult acum să poată ajunge la stadiul ăla încât să-i fie milă de colegii Lui. Și le-a schimbat lor inima. Mare Dumnezeul nostru. Așa că priviți și în dimineața aceasta cuvântul care vi-l aduc cu așteptare ca Dumnezeu să facă mai mult în viețile voastre decât pot eu să vă îndemn prin cuvânt. Pentru că noi toți suntem sub lumina lui Hristos, care ne învață pe toți și are milă de fiecare în parte, după cum suntem în momentul acela și după puterile pe care le avem. Slăvit să fie numele Lui! Veniți să ne ridicăm acum și citim în continuare din epistola lui Iacov, de la capitolul 2, de la versetul 1 la 13. Iacov, capitolul 2, de la 1 la 13. Frații mei, să nu țineți credința Domnului nostru Iisus Hristos, Domnul Slavei, căutând la fața omului. Căci de pildă, dacă intră în adunarea voastră un om cu un inel de aur și cu o haină strălucitoare și intră și un sărac îmbrăcat prost și voi puneți ochii pe cel ce poartă haina strălucitoare și ziceți, tușezi în locul acesta bun. Și apoi zice săracului, tu stai colo în picioare sau șezi jos la picioarele mele. Nu faceți voi oare o deosebire în voi înșivă și nu vă faceți voi judecători cu gânduri rele? Ascultați, prea iubiții mei frați, n-a ales Dumnezeu pe cei ce sunt săraci în ochii lumii acesteia ca să-i facă bogați în credință și moștenitori ai împărăției pe care a făgăduit-o celor ce-L iubesc? Și voi înjosiți pe sărac. Oare nu bogații vă supresc și vă târăsc înaintea judecătoriilor? Nu batjocoresc ei frumosul nume pe care îl purtați? Dacă împliniți legea împărătească potrivit Scripturii să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, bine faceți. Dar dacă aveți în vedere fața omului, faceți un păcat și sunteți osândiți de lege ca niște călcători de lege. căci cine păzește toată legea și greșește într-o singură poruncă, se face vinovat de toate. Căci cel ce a zis să nu prea curvești, a zis și să nu ucizi. Acum, dacă nu prea curvești, dar ucizi, te faci călcător al legii. Să vorbiți și să lucrați ca niște oameni care au să fie judecați de o lege a libertății. Căci judecata este fără milă pentru cel ce n-a avut milă, dar mila biruiește judecata. Amin. Vă rog să luați loc. Textul acesta, în esență, ne spune din partea lui Dumnezeu: nu judecați după înfățișare, ci iubiți-vă aproapele. Frații mei, să nu țineți credința Domnului nostru Iisus Hristos, Domnul Slavei, căutând la fața omului. Credința Domnului nostru Iisus Hristos. Avem de ținut credința Domnului. Este vorba aici de o relație cu Creatorul nostru. Credința în Domnul Iisus este a Domnului credința. Și ea nu trebuie să fie alterată de prejudecățile noastre. Nu trebuie să căutăm la fața omului. Aceasta înseamnă foarte multe lucruri. Era vremea în care nu puteai să-ți afirmi credința. Te uitai la fața omului care îți spunea: nu există Dumnezeu. Și ziceai în sinea ta: măi, e bine să cred în mine însumi și să nu-mi afirm credința. Era o greșeală. Te uitai la fața omului care îți impune lucrul acesta și îți era teamă de omul care stăpânește. Sunt o mulțime de situații în care credința noastră este periclitată să devină o credință de moment și de circumstanțe, afectată de împrejurări. Sunt situații subtile ca cele pe care le avem în textul nostru, în care suntem gata să părăsim credința Domnului nostru Iisus Hristos și să ne fabricăm credința care ne convine în funcție de prejudecățile pe care le avem față de unii și de alții. Când ne trăim viața în fața Domnului și nu de ochii lumii, credința noastră este sănătoasă. Amintiți-vă, urarea inițială a lui Iacov când își începe epistola este sănătate. Și în primul rând se adresează la nevoia de a fi sănătoși în credință. Sănătatea în credință este să înțelegem că noi avem de ținut credința Domnului nostru Iisus Hristos și nu una de circumstanță. Nu una care este alterată de prejudecățile în care trăim sau în care am crescut. Versetul 3 și 4 sunt o ilustrație a textului. Intră în adunare la voi doi oameni, unui cu inel de aur și cu haină strălucitoare. Și intră unul prost îmbrăcat. Și el zice: dacă în situația asta acționați în acest fel, îl luați pe cel bine îmbrăcat și cu haina strălucitoare și ziceți: uite, aici e un loc bun pentru tine, și îl puneți acolo, iar săracului îi ziceți: tu stai aici în picioare sau la picioarele mele. Nu faceți voi oare o deosebire în voi înșivă și nu vă faceți voi judecători cu gânduri rele? Este de fapt o defăimare a sărăciei, care este sărăcie doar în ochii lumii. Și apostolul Iacov are grijă să ne corecteze modul de gândire și pornirile noastre. Ia gândiți-vă cu atenție fiecare dintre dumneavoastră. Ați făcut asemenea deosebiri? Îți dă telefon cineva din alta societate: uite, am nevoie să vorbești pentru mine, să intervii pentru mine, să faci lucru cu tare pentru mine. Și faci tot ce poți ca să răspunzi aceste invitații. Și apoi te sună un anonim care chiar cu viața mai compromisă puțin așa, mai îndoielnică și își cere același lucru. Oare nu cumva le facem judecători cu gânduri rele, îi etichetăm pe oameni și cum să intervii, cum să vorbești, cum să discuți pentru un asemenea om care atunci când se va duce acolo nu va arăta prea strălucitor? Nu cumva asemenea gânduri și asemenea modalități de a aborda lucrurile și relațiile ne caracterizează și pe noi? Este o întrebare pe care ne pune Dumnezeu și trebuie să ne răspundem fiecare dintre noi. Există oameni care sunt într-o existență materială la limită, au un statut social precar, posibilități reduse de educație, oameni care nu îmbrățișează valorile contemporane, oameni cu relații nesemnificative în societate, dar oameni pocăiți. Textul ne spune, uitați-vă bine, cine săracii și cine-s bogații? Dumnezeu definește altfel bogăția. Un fost coleg de liceu, am ținut legătura cu el și după liceu eu m-am pocăit după un timp. Și încercam să dau valorile credinței și altora și venea pe la mine în vizită. Și s-a uitat la mine trist și a zis, știi, te văd ca o pierdere. Discutam cu tine tot felul de lucruri, acum mereu vii la o singură carte. Ai rămas cu Biblia asta în mână. Și se uita la mine cu compătimire, pentru că eram omul cu care discutam din toate domeniile, omul cu care am râs de profesor și ne-am bătut joc de ei. Eram omul care inițiam o grămadă de năzbâtii în liceu. Și acum, dintr-o dată, s-au schimbat lucrurile. Nu mai are în mine același fel de companie. Se uita cu tristețe. În ochii lui am devenit un om sărac, sărac din punct de vedere spiritual. Așa înțelegea el spiritualitatea. Ești o pierdere, ți-ai redus viața la o singură carte. Am devenit un bigot în ochii lui, cu un orizont limitat de textul biblic, credea el. Și omul acesta și-a continuat viața așa cum a pornit-o și cum avea în liceu și n-a primit mărturia mea. S-a căsătorit și a divorțat pentru că nevastă sa nu putea să aibă copii. Și a zis că el nu poate să nu lase moștenitori. S-a căsătorit cu altă femeie și asta a avut cu ea o fetiță. Dar a divorțat și de aia. Și a murit destul de tânăr. Vedeți? În ochii lui și altora, noi suntem cei săraci. Noi suntem cei care n-avem nimic. Și chiar dacă unii mai au câte ceva și sunt mai înstăriți material, tot așa suntem priviți de cei care nu cunosc ce înseamnă să fii în Hristos și să-L iubești pe Dumnezeu. Definirea bogăției în ochii lui Dumnezeu, ne spune Iacov, că săracii sunt aleși de Dumnezeu ca să-i facă bogați în credință și moștenitori ai împărăției, făgăduită de Dumnezeu celor care îl iubesc. Acum, sunt oameni mai înstăriți care vin la pocăință, dar sunt oameni care au ajuns să fie săraci în duh, care au văzut cât de neputincioși sunt în trăirea lor curată, așa cum le cere conștiința, cum o cere Dumnezeu. Și când și-au văzut oamenii aceștia neputința, au devenit săraci în duh. Sărăcia în duh este starea aceea când stai față în față cu Dumnezeu și porunca Lui și vezi cât de neputincios ești. Și zicea, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Să nu avem impresia că Dumnezeu îi ia pe toți săracii și bagă în împărăția Lui pe toți săracii din punct de vedere material. Nu. Ci când oamenii devin săraci în lăuntrul lor și își recunosc această sărăcie și când își deschid ochii să vadă cât de bogați sunt în Hristos, fără ca să se schimbe condiția lor socială măcar. Pentru că este vorba de o bogăție în credință. Este vorba de o bogăție a moștenirii împărăției făgăduite de Dumnezeu celor ce-L iubesc. Unei biserici, bisericii din Smirna, îi scrie Domnul Iisus o scrisoare după ce face analiza și nu-i găsește niciun reproș. Știu necazul tău și sărăcia ta, dar ești bogat. Și batjocurile din partea celor ce zic că sunt iudei și nu sunt, ci sunt o sinagogă a satanei. Nu te teme nici de cum de ce ai să suferi. Iată că diavolul ar să arunce în temniță pe unii din voi ca să vă încerce și veți avea un necaz de 10 zile. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Trebuie să ne corectăm abordarea. Trebuie să înțelegem că suntem în două sisteme de valori diferite. Este sistemul lui Dumnezeu de valori. V-am spus asta și vă spun din nou, unul dintre colegii mei din producție a fost foarte șocat când i-am spus că pentru mine un ungur pocăit e mai mult decât un român nepocăit. Făcut o figură, cum se poate așa ceva? Am zis, auzi aici, măi, Biblia ne spune că pe cei care sunt răscumpărați de Domnul Dumnezeu a făcut poporul Lui, care nu mai sunt marcați în primul rând de naționalitatea în care s-au născut, ci de faptul că născuți fiind din nou, sunt poporul lui Dumnezeu și ei sunt frați. Este un alt popor al lui Dumnezeu care elimină aceste bariere dintre oameni și ne face să ne apropiem unii de alții și să ne iubim unii pe alții. E vorba de Isha. Prima Isha a fost luată din Ish, din bărbat, femeia, așa ne spun în Geneza. Și ne arată acum că mulțumește de binecuvântarea pe care a primit-o, dar pentru ea e prea mult. Oricum, Ken, la bătrânețe o să ai o coristă bună. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Iată bogăția care ne duce în moștenirea împărăției lui Dumnezeu. Aș vrea să încercăm să ne corectăm abordarea, pentru că ne uităm la textul acesta și aș vrea să vă pun o întrebare. Dacă intră un om cu un inel de aur între noi și cu haină strălucitoare și zicem, vino și ia locul ăsta bun, greșim? Auziți ce zice mai departe textul. Dacă împlinești legea împărătească potrivit Scripturii să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, bine faceți. Haideți să vedem argumentul în context. Voi, zice Iacov, sunteți niște fățarnici. Pentru că vine ăla care vă asuprește și care vă dă în mâna judecătorilor și îl periați când intră în adunare și dați un loc bun. Și asta o faceți într-un mod greșit. Dacă în ciuda faptului că vă asuprește, îl iubiți și dați un loc bun, e bine. Observați? Același lucru care poate fi un păcat înaintea lui Dumnezeu sau poate fi o faptă de laudă înaintea lui Dumnezeu. Ce schimbă atunci lucrurile? Relația cu Dumnezeu ne învață cum să călcăm, să pășim pe pământul acesta și cum să facem lucrurile. Pentru că este o problemă de atitudine. Și aici este sensibilitatea lucrurilor, că putem face același lucru și să-l facem greșit. De aceea avem nevoie de acea relație cu Dumnezeu în care Duhul Sfânt să fie în noi, să ne corecteze, să ne lăsăm corectați de El. Să distingem vocea lui Dumnezeu, să înțelegem ce ne vorbește în contexte specifice. Intră un om cu haină strălucitoare și cu inel de aur și putem să-l invităm pe un scaun și în inima noastră să păcătuim. Și putem să-l invităm pe un scaun și să împlinim de fapt regea împărătească, iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți. Când au venit din partea autorităților în adunare la noi, le-am oferit un scaun. Dar nu i-am invitat să vorbească în adunare, pentru că adunarea trebuie zidită și noi nu facem aici politică și nu promovăm politicienii, ci ne rugăm pentru ei. Cred că am procedat corect. Există o tendință să privim în tiparele lumii. Așa cum observa un frate dintr-o biserică la un moment dat, o biserică nu cu foarte mulți oameni, sau poate chiar deloc cu școli superioare în ochii lumii. Și într-o duminică, având mulți musafiri, fratele acesta a zis: fraților, avem între noi un frate doctor, avem un frate inginer, avem un frate profesor, dar fraților, Dumnezeu a avut un singur fiu și l-a făcut tâmplar. Sigur că observația poate fi comentată. Ce vreau să spun este că, fiind acuzați că suntem proști și înguști, fiind pocăiți, încercăm să ne echilibrăm imaginea povestind câți oameni intelectuali avem noi în biserică. Mare greșeală. Noi trebuie să le spunem oamenilor cât oameni salvați de la moartea veșnică avem în adunare. Câți oameni mântuiți pentru care sângele lui Hristos a curs și i-au înțeles asta și s-au pocăit și au venit la Hristos și au o viață din belșug. Noi trebuie să ne lăudăm cu câți oameni au fost înainte bețivi și acum au fost curățiți de Dumnezeu. Cu oameni care și-au bătut nevestele și acum sunt niște mielușei la casele lor. Asta avem noi de vestit. Cu asta trebuie să ne lăudăm, cu puterea de transformare a lui Dumnezeu care a făcut-o în viețile noastre. Așa putem de ușor să fim duși pe o altă pantă și să schimbăm valorile și să le adoptăm valorile lumii, cum ați auzit la timpul de rugăciune. Foarte ușor putem să schimbăm lucrurile și în mintea noastră să gândim greșit. Motivația este extrem de importantă pe care o avem când facem această invitație. Accentul este pus pe împlinirea legii împărătești a Bibliei, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Un lucru ciudat pe care îl întâlnesc în text este că nu îmi spune explicit să-L iubesc pe Domnul Dumnezeul meu cu toată puterea mea, cu tot cugetul meu și cu toată tăria mea, și după aceea și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Ori, dacă iau numai această parte a poruncii, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, aceasta nu pot cuantifica, nu pot pune în aplicare, pentru că oricum eu iubesc pe aproapele meu ca pe mine însumi. Și m-am întrebat de ce Iacov șuntează, taie jumătate din poruncă, în aparență o taie. Pentru că orice om îi iubește pe alții după cum se iubește pe sine. Dacă se urăște pe sine, îi va urâ pe alții. Dacă își bate joc de viața lui și de veșnicia lui, își va bate joc și de viața altora. Dar contextul acesta conturează ce înseamnă să-L iubești pe Dumnezeu. Și nu lipsește această parte din text, de fapt. Iacov are o invitație specială la a-L iubi pe Dumnezeu în pasajul acesta, versetul 10 la 13. Căci cine păzește toată legea și greșește într-o singură poruncă, se face vinovat de toate. Căci cel ce a zis să nu prea curvești, a zis și să nu ucizi. Acum, dacă nu prea curvești, dar ucizi, te faci călcător al legii. Să vorbiți și să lucrați ca niște oameni care au să fie judecați de o lege a libertății. Că judecata este fără milă pentru cel ce n-a avut milă, dar mila biruiește judecata. Dumnezeu ne-a dat porunci. Poruncile lui Dumnezeu ne vorbesc despre cum este El. Și este aici un principiu. Legea lui Dumnezeu este tot ce poruncește El. Dacă nu-L iubești pe aproapele tău și faci o diferență și îl judeci și te faci judecător cu gânduri rele, categorisindu-L într-o anumită categorie sau alta, în momentul acesta nu-L iubești pe Dumnezeu. Ori Dumnezeu spune că atitudinea noastră și motivația noastră trebuie să fie de așa fel încât în toate domeniile, toate compartimentele vieții, să ascultăm de Dumnezeu. Aceasta este iubire de Dumnezeu. Dar Iacov o pune la sfârșit și o pune în termenii practici. Dacă respecti și această poruncă, și această poruncă, și această poruncă, pentru că dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui, atunci îți corectezi comportamentul și atitudinea din inimă și poți să iubești pe ceilalți, pentru că Dumnezeu ți-a transformat lăuntrul. Să vorbiți și să lucrați ca niște oameni care au să fie judecați de o lege a libertății, că judecata este fără milă pentru cel ce n-a avut milă, dar mila biruiește judecata. Haideți să ne uităm cum s-a întâmplat asta la Dumnezeu. Noi, ca și oameni păcătoși, ce altceva meritam decât pedeapsa lui Dumnezeu? Ce altceva meritam decât Dumnezeu să ne ia pe fiecare în parte, să ne judece, să ne trimită în pedeapsa veșnică? Este cineva care s-ar putea ridica aici și să zică: eu prin forțele mele și prin faptele mele, eu merit să mă duc în prezența lui Dumnezeu, eu n-am păcate, nu știu de ce m-ar respinge Dumnezeu. Este cineva care ar putea să facă lucrul acesta? N-am nevoie de Dumnezeu, El trebuie să se uite la mine, să-mi recunoască meritele și calitatea. Nu este nimeni pe pământul acesta. Judecata lui Dumnezeu față de fiecare om este despărțirea de el în iad pentru eternitate. Asta e judecata. Și judecata lui Dumnezeu este dreaptă. Nu-i greșită, e dreaptă. Toți suntem vinovați. Cu toate acestea, mila lui Dumnezeu pentru noi biruiește judecata. Fiindu-i milă de noi, lui Dumnezeu, L-a trimis pe Fiul Său, pe Domnul Iisus, să ia asupra Lui această mizerie a păcatelor noastre. Și din milă pentru noi a luat El suferința asupra Lui, s-a încărcat cu ea. Mila Lui a biruit judecata pe care o avea asupra noastră în Hristos. Din pricină că i-a fost milă de noi, a găsit soluția să putem fi iertați. Versetele acestea sunt o invitație să ne relaxăm în fața lui Dumnezeu. Și anume, să vorbiți și să lucrați ca niște oameni care au să fie judecați de o lege a libertății. Că judecata este fără milă pentru cel ce n-a avut milă, dar mila biruiește judecata. De ce sunt versete care ne invită la relaxare? Într-o singură situație, dacă și pentru noi mila față de alții biruiește judecata față de ei. Așa ușor ne încărcăm cu resentimente, așa ușor îi punem pe oameni în cutiuțe, așa ușor judecăm situația în care sunt ei, îi punem la colț și îi punem deoparte. Asta nu ne relaxează, pentru că judecata va fi fără milă pentru cine n-a avut milă. Înseamnă că Iacov, în pasajul acesta, ne învață că în relațiile dintre noi trebuie să fim plini de îngăduință și de milă. S-a întâmplat o mare nenorocire, nu de mult, pe pământul nostru, în Japonia. Și oamenii reacționează în moduri diferite. Iată un mod de a reacționa fără milă și fără înțelepciune. Așa le trebuie pentru că fac spiritism și nu interesează Dumnezeu. Iată o judecată aspră care nu va rămâne nepedepsită. Dumnezeu poate să judece situația și poate să intervină cum vrea El, dar noi suntem noi în situația de a judeca. Mi-a pus cineva o întrebare, un om de știință în zilele trecute, mare savant în lume. Cum explic eu bunătatea lui Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu prin ceea ce s-a întâmplat în Japonia? Zice el, pentru mine lucrurile sunt simple. Natura cu N mare, oarbă. O explicație simplă, natura oarbă. Dar dacă e Dumnezeu, cum explic eu moartea atâtor oameni și atâtea pagube? Și am răspuns ceva de felul acesta. Fiecare dintre noi trebuie să moară. 14.000 de oameni au murit în Japonia în cutremur. Oamenii mor și bătrâni și mai tineri și copii. Așa au murit și în Japonia. Dar ia gândește-te puțin la altceva. Gândește-te la faptul că noi am hotărât ca și națiuni să omorâm copii, nu natura îi omoară, ci noi omorâm copii în pântecele mamei. Și în România în 20 de ani au fost omorâți 20 de milioane în pântecele mamei, în locul cel mai sigur. Asta oamenii au făcut-o. Și nu văd nicio reacție împotriva acestui om care face aceste atrocități, ci împotriva lui Dumnezeu dacă cumva a omorât pe cei 14.000 din Japonia. Suntem gata să-L judecăm pe Dumnezeu. Suntem gata să judecăm pe oameni în loc să ne judecăm pe noi înșine, să ne corectăm de păcatele noastre. Și Domnul Iisus ne atrage atenția și ne spune, citiți în Luca, în capitolul 13, când au venit unii și au povestit cum Pilat a amestecat sângele unor evrei cu jertfele lor. Și Domnul Iisus se uită la ei și zice, ce credeți voi? Că oamenii aceștia au fost mai păcătoși decât toți ceilalți? Nu, zice Domnul Iisus. Ci eu vă spun că toți veți păți la fel dacă nu vă pocăiți. Sau cei pe 18 inși peste care a căzut turnul din Siloam, sunt ei oare mai păcătoși decât toți ceilalți oameni? Vă spun nu, dar toți veți păți la fel dacă nu vă veți pocăi. Știți cui vorbea Domnul Iisus atunci? Evreilor. S-au pocăit evreii? Nu. Au pățit așa? Au pățit. La anul 70. Ne putem uita la aceste aspecte pe care le întâlnim în jurul nostru, la relațiile dintre noi. Dar nu avem dreptul să judecăm. Observați? Mă gândesc la oamenii care judecă pe cei care au pățit aceste lucruri și zic așa le trebuie. Și în inima mea, diavolul poate să strecoare acest gând de dispreț față de omul care judecă și la rândul meu să fiu judecător. Extrem de subtile sunt lucrurile. Și mare atenție trebuie să avem. 20 de ani am asistat la o vânătoare a celor care au colaborat într-un fel cu securitatea. Este unul din lucrurile care m-a întristat cel mai mult. Oameni care n-au trecut pe acolo, oameni care n-au simțit presiunea comuniștilor, dar care îi judecă pe cei care au cedat sub presiunea aceasta, îi vorbesc și îi murdăresc în toate felurile și n-au niciun fel de milă. Scriptura spune că mila biruiește judecata, Dar există între noi oameni fără milă, care s-au pus în locul lui Dumnezeu și, culmea, au luat ca autoritate infailibilă deasupra Scripturii dosarele securității. Ca și cum ce scrie acolo îi inspirat de Dumnezeu și nu poate fi altfel decât cum scrie. Ciudat mod de a vedea lucrurile. Și în această situație m-am gândit că Dumnezeu, în bunătatea Lui, le va da șansa acestor oameni care s-au făcut judecători ca la rândul lor să treacă prin situații similare care se solicite, să poată să înțeleagă pe cei care au trecut vreodată pe acolo, să se pocăiască de judecățile lor. Și am fost foarte atent în mintea mea și în gândul meu, nu cumva să am vreun resentiment față de acești oameni care îi judecă pe cei care au colaborat cu securitatea. Nu zic că sunt lăudabili cei care au colaborat cu securitatea. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că n-am ajuns în interogatorii puternice și să fiu bătut ca să mă leapă de credință. Îi dau slavă lui Dumnezeu, pentru că nu știu cum aș fi putut comporta. Habar n-am trecut pe acolo, de aceea am închid gura și tac. Îi mulțumesc Domnului că n-am fost pus la o asemenea încercare. Ne uităm la oameni și avem relații tulburate și le păstrăm distanța față de ei. Știți de ce? Pentru că nu avem compasiune, nu ne este milă de ei. Îi analizăm, îi judecăm, îi punem la index. Știu eu cât plătește. Și judecățile noastre sunt întotdeauna greșite. Și chiar dacă ar fi corecte, nu avem dreptul să le facem. Pentru noi ceea ce rămâne este să împlinim legea împărătească, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, după ce ai împlinit poruncile lui Dumnezeu, care îți limpezesc dragostea față de Dumnezeu și îți dau această dragoste față de Dumnezeu. Nu judecați după înfățișare, ci iubiți-vă aproapele. Aceasta ne comunică apostolul Iacov. Și ne trebuie mare atenție, pentru că e vorba de o atitudine a inimii în care nu poți să zici, păi dacă faci faptele astea toate, e bine. Pentru că poți să le faci mecanic. Să faci greșit, cu atitudine greșită. De aceea relația cu Dumnezeu și trăirea noastră în credință este mai mult decât putem pune în cuvinte. Și de aici încolo îl chemăm pe Dumnezeu peste noi, peste viețile noastre, să ne dea pricepere, ca să ducă El lucrurile mai departe, dincolo de unde putem visa noi. Și ne putem imagina lucrurile. Și vom experimenta ca și Remus acea intervenție a lui Dumnezeu dincolo de așteptările noastre. Când ne curățim inima înaintea Lui, când ne plângem neputința, când îi spunem, Doamne, sufăr și nu pot. Și El ne dă putere. Acesta e Dumnezeul nostru, care se îndură de poporul Lui, și Dumnezeu vrea să avem o comunitate curată și sfântă. Haideți să ne ridicăm.